Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu kojeg emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Danas je Svjetski dan maternjeg jezika, ovaj dan obilježava se od 2000. godine s ciljem unapređenja učenja i razvoja materinskog jezika te njegove jezične i kulturne različitosti i više jezičnosti. Kao što ste i navikli, za vas smo i ovo jutro pripremili dosta zanimljivih sadržaja, tu su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Govorit ćemo o stripu, ekologiji, slikarstvu i muzici. Zavirit ćemo i kod naših susjeda, iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa donosimo zanimljive priče. U nastavku sviramo, a ovo jutro za to se brine naš producent Enes Hrničić. U književnosti i pozorišne umjetnosti u Sarajevu promoviran je strip Zemlja, voda, zrak. Riječ je o prvom stripu u Bosni i Hercegovini koji se bavi problemom zagađenja životne sredine. Idejna začetnica ovog stripa je Šejla Šehabović, književnica i direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. Suradnici su na projektu bili Marko Gačnik koji je radio ilustraciju te Damir Arsenijević koji je urednik stripa. Sa Šejlom Šehabović razgovaramo u nedjeljnom jutru. Autorica ste teksta u jednom od prvih stripova u Bosni i Hercegovini koji progovaraju o temi ekologije i zagađenju okoliša. Na neki način ste idejna začetnica. Šta vas evo zapravo motiviralo da napravite ovaj strip?
Dakle, naš urednik Damir Arsenijević godinama evo već vodi tu vrstu borbe, dokumentira. Zapravo mi smo krenuli od tranzicije i deindustrializacije u Bosni i Hercegovini. Onda se ta istraživanja su se sa njegovim timom i sa udruženjem Front Slobode iz Tuzle, oni su se proširili na dokumentiranje i evidentiranje trenutnog stanja u životu okoline prirode u Bosni i Hercegovini, koje je strašno degradirano i zapravo kojim nemamo dovoljno podataka da bismo znali jesmo li sigurni u našoj životnoj sredini. Godinama već Centar za istraživačko novinarstvo, na primjer, napravio niz dokumentarnih filmova, onda evo ova platforma Fronta Slobode radi, dokumentira od radi medijske analize iz arhiva, istorijske arhive o industrializaciji i deindustrializaciji, ovoj privatizaciji, pljački i tako dalje u Bosni i Hercegovini, iza koje su nama ostali silni problemi koji se tiču tih otrova koji ostaju iza srušenih fabrika, privatiziranih fabrika koji radi sa nekom u kapacitetu koji nije neodgovarajući za ono na što su napravljene i tako dalje. Mi smo naš dio se odnosi na to da pokušamo u popularnu kulturu da progovorimo, da uvedemo u popularnu kulturu nešto što je jako strašna tema tog ekološkog nasilja, dakle nebrige i nekad i namjernog odricanja od odgovornosti. U našoj zemlji niko ni za što nije nadležan kad se pojavi neki veliki problem. Ovo su veliki problemi koji se tiču toga da će nam djeca kraće živjeti zbog njih. To nije nešto što možemo zaboraviti. Dakle, kao koautorca ovoga stripa ispričala sam priče koje su meni najbolnije, koje sam do kojih sam došla iz tuđih istraživanja, ali iz svjedočenja aktivista i meni bliskih ljudi koji su prošli to iskustvo deindustrializacije. Dakle, mi imamo dva perioda u Bosni i Hercegovini. Jedan je kad se uvodi teška industrija u zemlju, tad nestaju neke isto tako teške katastrofe ekološke. Međutim, u tom periodu društvo pregovara između koristi koju može dobiti ogromnom ekonomskim napretkom tadašnjeg doba i opasnosti od zagađenja i tako dalje. Međutim, mi poslije rata imamo nešto obratno. Mi poslije toga imamo stvaranje profita koji odlazi u druge zemlje da bi otrovi svi ostali u našoj zemlji bez ikakve društvene koristi. Na tu pogodbu građani i građanke Bosne i Hercegovine nikada nisu pristali niti su bili za nju pitani. Dakle, to izvlačenje debrijega kraja ima svoju historiju i vrijeme je da malo progovorimo o tome kako se suprotstaviti toj vrsti nasilja.
Pet je tematskih priča u okviru ovog projekta, pa možete ukratko da ih predstavite.
Dakle, radi se o pričama koje su vezane za Sarajevo, Tuzlu, Mostar i Banja Luku, za te gradove. U svakom od tih gradova svaka priča je vezana za neku vrstu ili ekološke katastrofe koja se desila ili ekološke katastrofe koja još uvijek traje. Ja ću navesti kao primjer deponiju u Mostaru koja se godinama evo ne rješava, koju pripovijeda, to je priča koju pripovijeda aktivista, ili evo na primjer priču o zagađenju u Tuzli koje evo pravi i elektrodistribucija Bosne i Hercegovine i o šljakištima, o zagađenju kruksom, hlorom, o fabrikama koje su propale i nepropisno skladište otpad, što je još opasnije. One predstavljaju jako veliku opasnost budući da se ne rade analize i ne zna se tačno šta ostaje iza tih uništenih fabrika, u kojim gradovima i kako. Dakle, priče su pojedinačne, odnosi se na većinu Bosne i Hercegovine i likovi koje sam ja izabirala su oni koji mene najviše bole. Dakle, likovi koji su najviše izgubili u tranziciji, ljudi koji za svoje oboljevanje ili propast svojih karijera i života, potpuni slom vlastitih vrijednosti, nisu dobili za uzvrat ništa, a svojoj djeci su ostavili otrove koje sad ne znamo nikako da uklonimo iz naše okoline.
Zašto ste baš izabrali formu stripa da predstavite ovu temu?
Strip pripada u popularnu kulturu, čak u nekoj ruku i u subkulturu. Višak informacija je kod nas. Dakle, mi od uvijek neke stvari možete govoriti statističkim podacima, kilogramima, mililitrima, ne znam, hemičari nam govori analizu zraka. Ja to i sama ponekad ne razumijem. Dakle, vama te brojke malo šta znači, ako ste neki laik iz oblasti hemije i tako dalje, ako niste historičar, nećete znati uporediti 80. godine i 2000. kako je stanje i tako dalje. Međutim, umjetnost, pogotovo umjetnost koja je pristupačna, koja je popularna, nam daje priliku da svako od nas razmisli, uživi se u nekog lika iz neke priče i da razumije šta je to što čovjeka boli i zbog čega bismo trebali kao da se solidariziramo jedne s drugima i da se protiv zajedničkog neprijatelja borimo zajedno.
Pandemija je jako utjecala na sve pore društva, na kulturu posebno. Znamo da je dosta problema u okviru funkcioniranja vaše institucije. Kako preživljavate sve ovo vrijeme, kako je pandemija nastupila?
Teško preživljavamo. Dakle, mi smo s jedne strane uvježbani da na krizu. Mi živimo tim prekarnim životom od 1995. godine, ali s druge strane neizdrživo je kolika ignorancija vlasti prema institucijama kulture koje su najvažnije u ovoj državi. Evo dok sam pisala ovaj strip, to mi je bilo jedna bolna tačka. Dakle, sve što je najvažnije u ovoj zemlji, od života naše djece kad se tiče zagađenja, do toga da imamo 7 baštinskih institucija koje čuvaju nacionalno blago države Bosne i Hercegovine, da postoji nekoliko pristupa kako nas se sustavno uništava. Jedan je teški javašluk, nepoznavanje materije. Ista su, znači, i kod zagađenja i kod muzeja problemi. Drugi je, ljudi su umorni, sve više odustaju. A treći je da postoji, ipak nije samo ni stihija, nego neka vrlo zla namjera da se na temeljima nečega, na srušenim temeljima nečega što vrijedi, želi na neki način politički i ekonomski ušičarti. Tako da naš muzej trenutno jako teško opstaje na entuzijazmu pojedinaca i jako nam je potrebna društvena solidarnost da bismo sačuvali našu instituciju.
Posjedujete bogatu muzejsku građu, znamo da muzejske institucije diljem regija i svijeta dosta digitaliziraju svoju građu, a mene zanima evo u kojoj je fazi digitalizacija te građe u vašem muzeju.
E, to je super pitanje. Upravo radimo na digitalizaciji građe uz pomoć volontera, znači ljudi koji eto nama pomažu iz čiste ljubavi prema našem muzeju. To je jedan dugotrajan proces za koji naša zemlja nikako neće da pomogne vlastitim institucijama. Do finansijskih sredstava za digitalizaciju mi dolazimo isključivo iz inostranstva, iz poreskih obveznika drugih zemalja. Kao da naša zemlja nije uopće, kako bi vam rekla, nije zainteresirana, to oni koji vladaju tim budžetima, tu su neki vladari budžeta, oni ne vide nikakvu vrijednost u tome da se sačuva historija ove zemlje, nego eto misle da su oni izmislili zemlju jučer, pa eto šta ima danas, to i nek ostane za uvijek. Digitalizacija je najvažnija za naše muzeje. Mi, za razliku od fabrika, ne pripadamo ljudima koji urade u našem muzeju. Dakle, muzeji su specifična vrsta institucija, ne pripadaju samo nama koji u njima radimo, nego pripadaju generacijama koje će doći iza nas. Dakle, mi smo danas čuvamo nešto što će nam trebati za 100 godina, što u boljem stanju njima to predamo, naš uspjeh će biti veći.
Posljednjih mjesec dana dosta je u javnosti prisutan ovaj problem seksualnog zlostavljanja žena, gdje su evo javne osobe iznijele svoje iskustva. Vidjeli smo da je dosta problema u obrazovnim ustanovama. Kako vi evo komentirate cijeli ovaj slučaj i na hrabrost žena koji su iznijeli to?
Dobro je da se ovo dešava, dobro je da su žene progovorile. Kao muzej u ovom trenutku pripremamo jedan niz radionica i nadamo se zaista iskreno da ćemo nekako naći finansiranje za taj program. A ja mislim, iz mog iskustva kao feministice i nekoga ko se bavi tim načinom, tim pitanjem otvaranje prostora u društvu da se priča o temama o kojima ne volimo da pričamo. Dakle, mi želimo napraviti jednu vrstu edukacije da se opismenimo u oblasti govorenja istine. Postoje načini na koji se o traumatskim temama u društvu može govoriti i postoje načini na koji se ne smije govoriti o takvim temama, jer proizvodite ili retraumatizaciju ili zatvarate diskurs za govor. Dakle, postoji nekoliko, eto baš bih voljela da jednu radionicu i sama održim i održala bi je na temu šta ne smijemo govoriti kad govorimo o seksualnom nasilju. Dakle, svaki govor koji je otvoren i slobodan mora počivati na stvarima koje se ne smiju raditi. Prvo se kaže šta se ne smije, a zatim ćemo govoriti kako da osvojimo vlastitu slobodu. Sloboda ne postoji bez odgovornosti i bez pravila. Nijedna sloboda na svijetu ne postoji bez odgovornosti i bez pravila. I mislim da je vrijeme sada, imamo svjedočanstva, imamo hrabre žene koje su spremne da govore istinu. Sad svi moramo naučiti kako da se s time nosimo. Naš svijet se nepovratno mijenja, bit ćete ili na pravoj strani ili na strani regresije. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Just stop your crying, it's the sign of the times.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U idućim minutama bavimo se novostima iz područja medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste navikli, te vijesti i ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović.
Kompanija Axiom Space je za projekat prve komercijalne svemirske stanice do sada uspjela prikupiti 130 miliona dolara. Axiom Space dobila je ugovor od NASA za proizvodnju prvih privatnih komercijalnih modula za postojeću međunarodnu svemirsku stanicu, a ova kompanija odlučila je otići korak dalje te razviti vlastite orbitalne platforme koje će postati temelj za razvoj svemirskog turizma i naučnih istraživanja. Kompanija prikuplja sredstva od onih koji žele postati privatni astronauti na ISS-u, a putovanje je planirano za januar 2022. pomoću Crew Dragon kapsule kompanije SpaceX. Osim toga, ostvarena je saradnja sa glumcem Tomom Cruiseom u cilju pokretanja reality showa, čiji će cilj biti takmičenje kandidata i borba za mjesto na komercijalnom letu prema Axiomovoj stanici. Axiom Space planira instalirati nove module na ISS do 2024. godine. Ruska državna laboratorija Vektor, koja je razvila vakcinu protiv koronavirusa Epivac Corona, a u oktobru dobila dozvolu u Rusiji, počinje istraživanje prahistorijskih virusa analizom ostataka životinja pronađenih u zamrznutom tlu. Laboratorij sa sjedištem u Sibiru u saopštenju istakao da je cilj projekta identifikacija palovirusa i provođenje naprednih istraživanja evolucije virusa. Istraživanje u saradnji sa Univerzitetom u Jakutsku započelo je analizom tkiva izvađenih iz praistorijskog konja, za koga se vjeruje da je star najmanje 4.500 godina. Naučnici su rekli da će istraživati ostatke mamuta, losova, pasa, glodara, zečeva i drugih praistorijskih životinja. Također naglašavaju da prvi put izvode studije na paleovirusima. Nekadašnji centar za razvoj biološkog oružja iz Sovjetskog saveza, laboratorij Vektor, jedno je od samo dva postrojenja na svijetu za skladištenje virusa malih boginja. Tektonske ploče zemljine kore pomjeraju se otprilike brzinom kojom rastu nokti, skoro neprimjetno, ali kada uzmete period od milijardu godina, vidite da su one proputovale cijelu planetu. Fascinantan videomaterijal, najkompletniji model ploča koji je do sada napravljen, naučnici su milijardu godina pomjeranja tektonskih ploča sabili u 40 sekundi, tokom koji se dobija nevjerovatan uvid u formiranje kontinenata kakve danas znamo. Dok se pomjeraju, ploče utiču na klimu, pravce klime, migracije životinja i njihovu evoluciju, vulkansku aktivnost, te stvaranje metala i mnogo drugih procesa. Oni nisu samo pokretač planete, već sistem za podršku živog svijeta koji se na njima razvija. Razumijevanje kako i gdje su se pomjerale tektonske ploče ključno je za naučnike ukoliko žele da predvide koliko će naša planeta biti naseljiva u budućnosti. Arheolozi su u egipatskom gradu Abidosu otkrili 5000 godina staru pivovaru koja je mogla proizvesti 1000 litara piva. Pivovara vjerojatno datira iz vremena vladara kralja Narmera, posljednjeg kralja preddinastijskog razdoblja od 3300. do 2900. prije nove ere. Dr. Matthew Adams sa Univerziteta New York i jedan od voditelja egipatsko-američke misije koja je otkrila arheološko mjesto, rekao je kako oni kolege vjeruju da se pivo koristilo tokom kraljevskih rituala pokopa najranijih egipatskih kraljeva. Ranija istraživanja na istom području upućuju na to da se pivo koristilo tokom žrtvenih obreda. Pivovara, čiji je proizvodni kapacitet iznosio preko 22.000 litara, podijeljena je u 8 odjeljaka sa po 40 glinenih posuda za zagrijavanje mješavine žitarica i vode.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi je najnalaz. Ja čitam, taška A, 2,5 mm, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. Pa, ljubi.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend se smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, na kraju 2019. ta cifra je negdje bilo oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno, nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasa mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednja nesreća na planini Prenj, u kojoj je stradao pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Rade Šimić, aktualizirala je priču o gorskim službama spašavanja, koje prve dođu na mjesto nesreće, ali satima moraju čekati na odobrenje za angažman helikoptera. Političko uređenje Bosne i Hercegovine otežava spašavanje, tako da pripadnici gorskih službi u federaciji moraju čekati helikoptere oružanih snaga, dok njihove kolege u Republici Srpskoj na raspolaganju imaju helikopter entitetske policije. Priča Selme Boračić-Mršo.
Dan i noć je trajala akcija spašavanja i evakuisanja tijela stradalog pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Radeta Šimića. Zbog teških vremenskih prilika uz jaku buru i temperature ispod minus 20 stepeni, tijelo Šimića nije bilo moguće izvući helikopterom, kaže Zdenko Marić, predsjednik Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini.
Nije mogao helikopter poleći, tako da mi nismo ni tražili.
Stradali Rade Šimić bio je pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Shodno tome, helikopter oružanih snaga je bio spreman odmah poći.
Procedura podizanja helikoptera radila paralelno dok smo mi radili na teren. Tako da je zapravo u trenutku kad smo počeli pričati da radimo to helikopterom, da ima da je prognoza za ujutru manji vjetar, već se dogodilo da je odobrenje za helikopter bilo gotovo.
Uz pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, njegovo tijelo je 15. februara evakuisano s mjesta nesreće na planini Prenj u Jablanicu. Kada je u pitanju angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zbog političkog ustrojstva države ne postoji mogućnost da članovi gorskih službi spašavanja direktno pozovu Ministarstvo odbrane u čijoj nadležnosti je rad oružanih snaga. Lokalna gorska služba spašavanja prvo mora uputiti poziv sa zahtjevom za angažovanje helikoptera Općinskoj upravi civilne zaštite, koja potom taj poziv prosljeđuje Federalnoj upravi civilne zaštite. Nakon toga, oni zahtjev prosljeđuju Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje ga dalje šalje predsjedništvu BiH, koje je vrhovni komandant oružanih snaga i jedino ono može dati dozvolu o upotrebi helikoptera. Predsjednik Gorske službe spašavanja Konjic, Zenadin Mešukić.
Mi iz GSS-a već 20 godina pokušavamo da dođemo do tog famosnog helikoptera i da dođemo u situaciju da mi možemo taj helikopter sami sa terena da pozovemo.
Ona navodi kako su ovo rijetki slučajevi da se odmah odobri upotreba helikoptera.
Prošle godine na Lupoglavu na memorijalu kad se desila nezgoda, znači helikopter se čekao 6 sati. Mislim da je to moglo sve da se završi neki 20 do pola sata. A na kraju smo mi dobili informacije da je razlog bio zato što je jedan od članova predsjednica bio nedostupan.
Kada su u pitanju nesreće u kojima ima životno ugroženih osoba na području Republike Srpske, procedura za angažovanjem helikoptera je jednostavnija. Načelnik Saveza gorskih službi spašavanja Republike Srpske, Miro Kalem.
Prema oružanim snagama ide se naredno davno. Znači moraju da čekaju odobrenja sa vrha, a dok je nama dovoljno da ovdje da javimo Republičku upravu civilne zaštite za potrebe sa helikopterom, u vrlo kratkom vremenskom periodu nama se helikopter dobra.
Ministarstvo sigurnosti formiralo je radnu grupu koja je počela sa radom oko pripreme eventualnog teksta zakona o gorskim službama spašavanja Bosne i Hercegovine. Miro Kalem iz Saveza gorskih službi spašavanja Republike Srpske smatra kako zakon ne može biti usvojen na državnom nivou.
Ministarstvo bezbjednosti ne može to da radi, jer bi to bio faktički prenos nadležnosti.
Prema postojećim propisima gorske službe spašavanja se ugovorima vežu za opštinu ili kanton, ali oni im ne mogu plaćati usluge niti osigurati plate. Svaku donaciju koju dobiju iz budžeta moraju uložiti u nabavku opreme ili obuku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Laying in the silence, waiting for the sirens, signs, any signs, I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray, should I pray, yeah, to myself, to a God, to a Savior who can unbreak the broken, unsaid these spoken words, find hope in the hopeless, hold me out the train wreck, unbreak the ashes, unshed the reactions, I'm not ready to die, not yet. more. Underneath our bad blood, we've still got a sanctum home. Still a home, still a home, yeah. It's not too late to build it back, 'cause a one in a million chance is still a chance, still a chance. And I will take those odds. I'll break the broken, I'll take these spoken words, find hope in a hopeless, pull me out the train wreck.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u redoviti posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, točnije idemo do Beograda. Turizam u Srbiji pretrpio je velike gubitke prošle godine. Ipak sa napretkom cijepljenja u Srbiji u turističkim agencijama se nadaju da će ove godine početi normalizacija poslovanja i povećana prodaja aranžmana domaćim turistima za ljetovanje u inozemstvu. U tim nadama ipak ostaju oprezni, pošto u mnogim zemljama Europe cijepljenje još nije počelo, a granice su i dalje zatvorene. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Miloš Jovović, direktor turističke agencije Travelend iz Beograda, kako napreduje vakcinacija u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se povećati broj putnika, ističe međutim da letnje aranžmane još nisu stavili u ponudu.
Jer pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nas se vraćaju oboleli iz nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
Mnogim srpskim turistima pandemija koronavirusa prošle godine uništila je letovanje. Zemlja najvećeg interesovanja, Grčka, početkom prošlog leta zatvorila je svoje granice za građane Srbije, a ta mera je na snazi i danas. Jelena Ćaldović, referent prodaje u turističkoj agenciji Sabra Travel, koja posluje u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će posao, kako se ubrzava tempo vakcinacije u Srbiji, da se vrati na zelenu granu. U posljednje vreme, dodaje ona, javlja im se dosta građana koji navode da su vakcinisani i da žele da putuju. Navodi i destinacije za koje vlada najveće interesovanje.
Svakako za Grčku, ali raspituju i za Tursku, Egipat, Tunis, Albaniju sve više. Imamo interesovanje za Crnu Goru, za Bugarsku, ali u svakom slučaju tu prednjače Grčka.
Međutim, kako kaže Miloš Jovović iz Travelenda, s obzirom da pandemija još traje i da se situacija sa uslovima prelaska granica menja iz dana u dan, trenutno nije veliko interesovanje turista za letovanje u inostranstvu.
Ja pretpostavljam da će ova godina biti tranziciona i da će u svim zemljama trebati ili vakcina ili PCR test, ali ja ne mogu da nagađam, jer to ne zna još von der Leyen. Ja smatram da se realno ništa neće znati do kraja marta, početka aprila. Zavisi od virusa, jednostavno ne zavisi ni od putnika, ni od nas, ni od bilo koga.
Jovović kaže da je njegova agencija od 1. oktobra 2019. kada su startovali prodaju aranžmana za narednu godinu pretrpela ogromne štete zbog pandemije.
Milionske štete. Šteta i dalje traje jer mi ne radimo, mi vegetiramo. Preko milion eura je samo rashoda koje je bačeno. Mi smo držali i radnike, radili i kampanju i sve za nešto što se nije ostvarilo. A vi znate koliko košta reklama. Znači, prošla godina ne smije da se ponovi jer to bi bio kolaps.
I Jelena Ćaldović iz Sabra Travela kaže da je agencija pretrpela enormne gubitke zbog pandemije.
Mi kao da nismo radili od marta prošle godine. Znači ono što smo odradili u toku sezone je bilo bukvalno ni za preživljavanje, tako da ogromni su gubici.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija za Radio Slobodna Evropa, kaže da su gubici u celoj grani turizma ogromni i da se verovatno mere milijardama. Kad je reč o gubicima turističkih agencija, on iznosi podatke na osnovu istraživanja koje su radili prošle godine.
Negde se kreće između 150 i 200 miliona eura u ovom trenutku. Tačan iznos nemamo, radili smo neke preseke negde na kraju prošle godine. Ova godina, nažalost, se ponavlja situacija maltene identična kao i prošle godine. Nema putovanja u inostranstvo osim zemalja u okruženju i Srbije. I to u velikoj meri utiče da taj gubitak turističke privrede i domena turističkih agencija raste iz dana na dan, u meseca u mesec.
On ukazuje da ovaj problem nije dovoljno prepoznat od strane države.
Pomoć koja je data u vidu minimalnih ličnih dohodaka se ne odnosi na opstanak firmi, već isključivo na zadržavanje zaposlenih, a i tu imamo porazne rezultate, obzirom da je preko 60% već otpušteno radnika. Ukoliko i ove godine ostanemo bez turističke sezone, plašim se da veliki broj turističkih agencija neće moći da opstane na tržištu.
Upozorava Seričić. U okviru novog državnog paketa podrške privredi, pored 50% minimalne zarade tokom 3 meseca, još jedan ceo minimalac od 32.000 dinara dobit će ugostitelji, turističke agencije, licencirani turistički vodiči i pratioci, kao i hoteli, odmarališta i rentakar agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day it's as if I play a part. Now I see if I wear a mask I can fool the world, but I cannot fool my heart. My heart and what I believe in, but somehow I will show the world what's inside my heart and be loved for who I am.
Bila je to Kristina Aguilera i soundtrack iz filma Mulan. Pjesma se zove Reflection.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U Doboju je ovih dana postavljena izložba slika spomenka Đekića, od kojih dio predstavlja kritiku potrošačkog društva. Đekić se slikarstvom bavi od 5. razreda osnovne škole, a djela koja su nastala pod utjecajem Andya Warhola, Đekić je radio tokom studija na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Sve zabilježio Arnes Grbešić.
Hiperrealistička slika 790 jedno je od dijela slikara spomenka Đekića iz Bijeljine. Ona je dio ciklusa koji predstavlja kritiku potrošačkog društva.
Slika 790 je nastala tokom 6 mjeseci. Radio sam je na akademiji i slikao sam je bukvalno svaki dan po bar 8 sati. Toliko je novca bilo u ovoj periodi kad sam je slikao. Te slike su nastale pod nekom idejom Andy Warhola, to jeste ta kritika potrošačkog društva, ali na neki moj način to jeste u mom stilu u kom ja slika. On je negdje i bio vizionar, mislim, sa samom tom izjavom da će svi da budu upoznati na 50 minuta, što je danas i istina. I tokom tih predavanja smo učili tačno šta su bile pojente svih slikara, zašto su oni to radili. I svidjela mi se i ideja, pa sam javno samo preoblikovao u taj svoj neki pravac.
Inspiraciju slikar iz Bijeljine pronalazi svuda oko sebe, čak i u otpadu.
Ti neki svakodnevni objekti koji niko ne primećuje, a tu su, a to je mahom i smeće, pa može da se veže i za neku eko priču. Bad Rule, to je limenka Red Bulla, samo su slova izmjena B i R, ali slovo ko primijeti, mislim, po automatizmu, čim vide tu limenku, govori da je Red Bull, a u stvari je Bad Rule, a slovo ko to primijeti, što je naravno još jedan primjer tog konzumerizma.
Za spomenka Đekića slikarstvo je zanat. Njegove tajne počeo je da otkriva kao učenik osnovne škole u slikarskoj radionici u Zvorniku. A evo što su o njegovoj kritici društva opsjednutog masovnom potrošnjom kazali neki od građana koji su pogledali izložbu u Doboju. Govore Vojo Čakarević, Snežana Avramović-Kremenović i Deni Božić.
Kupujemo stvari koje nam zapravo nisu u funkciji, nisu potrebe. Da ne možemo istovremeno nositi 3 kaputa, a kupujemo 3 kaputa zbog nijanse, zbog boje i zanemaruje se suština upotrebljivosti, nego sve više imamo nametnute trendove, mode, izbacivanje mode u kratkim ciklusima i tako dalje.
Ako vam sada kažem samo jedan detalj posmatranja, sada kada je krenula izložba i djevojčica moja koja ima 2,5 godine stoji ispred i kaže hoćeš mi kupiti ove slatkiše. Znači, pored svog ovog šarenila i svega što je mogla večera za vidi, naravno dijete je prvo primijetilo ono što nam se nameće svakodnevno. Htjeli mi to ili ne, da zaštitimo djecu ili ne od toga, djeca jednostavno to primjećuju i neizbježno. I kako su djeca podložna, vjerujte i mi odrasli smo, ja se šalim sa suprugom, evo i mi ćemo sneakers jedan da kupimo sad usput. Tako da mislim da generalno da je veliki, veliki utjecaj i da smo manje više svi, da kažem, na neki način robovi svega ovoga što je oko nas.
Sigurno, više nego ikad. Bili smo i ostali robovi, a pogotovo u današnje vrijeme. Gledajući svijet oko sebe, ljude oko sebe, a nismo nužno zanemarili sve ostalo, ali danas je jako teško doći do para, na ispravan način doći do bilo kakve životne naknade.
Direktorica Dobojskog centra za kulturu Vukosava Sofranić.
Ovaj mladi umjetnik je, kažemo, proba realističan je u svojim radovima, a negdje u nekim radovima dodiruje i hiperrealizam, što možemo reći da je za publiku poprilično primamljivo i interesantno, a takve izložbe nismo ni imali u neko skorije vrijeme.
Još jednom slikar Spomenko Đekić.
Pored svog slikarstva vodim i slikašku radionicu u Bijeljini. Radim sa mladim ljudima i njih učim tom važnom slikarstvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nedjeljom ujutro.
Za kraj nedjeljnog jutra priča o rock muzičaru iz Bratunca Ranku Ostojiću. On vodi bend Infuzija. S njim su još sinovi Mirko i Đorđe. Imali su niz zapaženih nastupa u regiji i osvajali visoka priznanja na festivalima. Izvode rock muziku, a u protekle 3 godine izdali su 2 albuma. Svoje iskustvo prenose na mlade iz Bratunca kroz projekt Rock Kultura, podržan od ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Prilog Sadika Salimovića.
30 mladih iz Bratunca uzrasta od 5 do 15 godina učestvuje na radionicama na kojima uče rock muziku. To se izvodi pod budnim okom Rajka Ostojića, osnivača benda Infuzija.
Radi se o pravcu, muzičkom pravcu rock and roll. Ovaj put je u pitanju američka rock scena, pošto je američka ambasada, pa generacija projekta, projekta kulture. Mi djecu pripremamo da spremi jedan repertoar od nekih desetak pjesama koji će biti izveden na koncertu u Bratuncu i planiran je koncert u Sarajevu.
Mladi iz Bratunca rado su se uključili u ovaj projekt kojeg realizuje udruženje Super U iz ovog grada.
Ja sam Dušan Trić, imam 10 i pol godina. Ja sam ovdje došao iz zabave da naučim pjevati i svirati gitaru. Mene je privuklo da dođem ovdje zbog muzike i instrumenta.
Ja sam Tamara Vasić, imam 11 godina. Ovdje sam došla sa drugaricom iz zabave da nešto više naučim o rock'n'rollu i o muzici. Ne želim da sviram ništa od instrumenta, ali želim da naučim nešto više o muzici i rock'n'rollu.
Ja sam Đurđe Simi, imam 9 godina i poželam rock'n'roll, to me je privuklo ovdje, želim da budem gitarista. Rock'n'roll je nešto što me je privuklo ovdje da dođem, što je nešto što je veoma posebno. Rock'n'roll je jedan deo svrhe mog života.
A to što je Đorđu smisao života, odavno se uvuklo u vene Rajku Ostojiću.
Riječ je o Raši bendu Infuzija, koji vodim ja zajedno sa svoja dva sina, Mirko i Đole, i već 6. godinu bavimo se muzikom, sviramo, idemo svugdje širom Bosne i Hercegovine i nastupamo, pravimo autorske pjesme, i eto, to je to.
Mirko i Đorđe zadovoljni su što imaju priliku da rade sa mladim.
Nije lako reći da li će neko od njih biti muzičare. To je ponajmanje do mene i kao oni će jednostavno sami da odluče šta će da budu jednog dana, ali mislim da uživaju i da im se sviđa to, a to je najvažnije.
Ja sam Đorđe Ostojić, imam 14 godina, sviram bubnje u bendu Infuzija. Pa trudit ću se svako ko ima talenta da mu pomognem ako može da svira bubnjeve.
Svoja znanja i iskustva Rajko sa sinovima prenosi na mlade iz Bratunca.
Nesebično i puna srca. Samo da se nešto radi fino sa djecom, da ta djeca nemaju prostor za neke stvari koje loše utiču na njihov život, nego samo muzika, pjesma, ples.
Muzičari se rijetko opredjeljuju za rok, ali u Bratuncu ima poklonika ove vrste muzike, ističe Rajko.
Uspijevamo taj rock'n'roll da širimo na taj neki svoj način. S obzirom da danas vremena nisu naklonjena rock sceni, ima zainteresovanih, evo kao što vidite, najmlađi je Mahir. Koliko Mahir ima? 5 godina. Evo. Zamislite, 5 godina, dječak. Tako da trudimo se da uradimo sa njima taj nastup što bolje, da iz Bratunca izađe nešto mnogo pozitivno.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović. Don't miss you when I'm alone. Don't see your face in places we used to go. Feel nothing if I ever saw you standing in front of me. Don't know why I feel a shiver. Thought that we had frozen over. Now it's burning me. And it's hard.
favorite song. Don't reminisce, just close my eyes and sing along. Oh. You were lost and I was drifting, thought that I could let the feeling wash over me. Try to keep it all together, but my just dive in, will I drown? If I just dive in, if I just dive in,
bi bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasa mladih i Između redova pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Ivan Katević.